Vespa og spói. Óskar fær gamalt skammel. Rósa fær mynd af vespu og spóa. Má ég eiga mottuna? Spyr Dísa. Þið megið eiga þetta allt, spaugar Skúlína. Svo vefur Skúlína sjalinu að sér. Það risastórt. Hún býr til kaffi í síðasta sinn í gamla eldhúsinu sínu.